Her begynder Lille Guds Barn af Grete Ebbe Jensen. Indlæst af Vibeke Søllested for AV Forlaget. Kapitel 1. Hun blev født i sin morfars hus, og de kaldte hende Emma. Det var det år, krigen endte. 5 onde år var slut, sagde moster tit. Og så kom du. Efter et kort, men stormfuldt ægteskab, var Emmas mor for anden gang vendt hjem til sin fars hus. Højgravid med Emma, og med en evnesvag dreng på 2 år på armen. Hendes mand havde fået arbejde i udlandet, sagde hun. Men det var der ikke rigtig nogen, der troede på. Og så snakkede man i øvrigt ikke mere om det. Nogen begejstring havde der aldrig været tale om, da familiens yngste giftede sig med en ikke-troende og flyttede til København. Der var vist ingen, der nævnte Guds straf med ord, da det blev klart, at den lille dreng, der blev født 5 måneder efter brylluppet, var åndssvag. Men der blev bedt meget for synderinden i missionshuset og kirken i de dage. Morfars hus lå på hovedgaden i Vesterby. En lille stationsby, helt ude på det smalle land ved hav og fjord. Huset var stort nok til at rumme den lille forliste familie også, og råd var der jo. Morfar var en høj, kraftig vestjyde med fuldskæg og store hænder. Han var næstældste søn fra en hedegård inde østpå, og da den ældste søn naturligvis skulle arve gården, var morfar kommet i lære som træskomager. Da læretiden og derefter dragontiden var overstået, havde han, med Guds hjælp og sin lille arveandel, været i stand til at starte sin egen forretning i Vesterby. Med tiden var det blevet en god forretning, for morfar var en dygtig handelsmand, der også kunne reparere håndværktøj, og i det hele taget havde god forstand på mange ting. Desuden var han sparsommelig af natur. Senere havde han så købt hele det høje forhus på hovedgaden med et lavere sidehus ind i gården. Her havde han en blomstrende virksomhed med træsko, sivsko og isenkram i underste etage. Og i sidehuset var der lager til haveredskaber, trillebøger og stive gadekoste med røde børster. Ovenpå, i forhuset, var der stuer med plysmøbler, stueovl og anden velstand. Og fra beboelsens køkken kunne man gå ned på sidehusets loft, hvor morfar havde fået tømreren til at indrette værelser, efterhånden som børneflokken voksede. Emmas mor var døbt Elisa, men var altid bare blevet kaldt Putte. Hun var yngste barn af 8, og dermed efternøleren. Af de 8 søskende var kun den ældste og den yngste piger. Mormor, morfars elskede Martha, var allerede syg, da Putte blev født, og døde før Putte fyldte 2 år. Så kom moster hjem igen og tog hånd om søskende og husholdning. Hun var ellers forlovet med en løjtnant og havde plads hos en fabrikant i Klampenborg. Men alt det kunne jo ikke nytte noget, som hun selv sagde, når hendes far stod der alene med hus, forretning og 4 ukonfirmerede børn. Billedet af den unge løjtnant hang i mange år i en lille guldramme på væggen i mosters værelse. Og så var årene gået. De yngste søskende var kommet i vej, endda godt i vej for de flestes vedkommende. Og for Putte var voksenlivet da også startet glimrende med en læreplads hos Burs Trikotage og aftentimer på købmandsskolen inde i købstaden. Men 4 måneder før eksamenen havde den 18-årige Putte meddelt moster, at hun havde fået arbejde i et stormagasin i København, og i øvrigt skulle giftes med en rejsende i undertøj, som hun havde været hemmeligt forlovet med i, efter Puttes vurdering, passende lang tid. At frugten af denne relativt lange forlovelse allerede voksede, så Puttes slanke pigeliv var begyndt at ændre form, var en detalje, som Putte vi bede moster om ikke at omtale for nogen i almindelighed, og morfar i særdeleshed. Og så blev Putte skyndsomt gift. Morfar så den rejsende fra første og sidste gang ved brylluppet, og hvad der blev udvekslet dem imellem, er gået tabt for eftertiden. Da den lille dreng blev født i København en vinterdag og ikke kunne bestemme sig til, om han ville leve eller dø, rejste moster til hovedstaden igen. Ikke for at gense sin ungdoms elskede, men for at se, om hun kunne hjælpe. Og det kunne hun. Hun fandt Putte og den nyfødte dreng i en etværelseslejlighed i en korridorejendom på Christianshavn. De boede på 3. sal, og der var lokum i gården. På Putte var alene med barnet, for hendes mand var jo rejsende. Moster mente måske nok, at krigen måtte begrænse rejseriet noget, men håbede vel i sit stille sind, at manden bragte lidt penge til huse som supplement til det underhold, Putte havde modtaget fra morfar lige siden giftermålet. Drengen var lille og slap. Han lå helt stille på ryggen med armene ned langs siden. Hans hud var gennemsigtig, og øjnene var lukkede bag blålige øjenlåg. Barneplejersken kommer hver fjerde time og mader ham med en slange, forklarede Putte. Han må ikke græde, så skal jeg lade ham lugte til det der. Hun pegede på en brun flaske og noget gase. Men så tog moster affære. Hun skrev et brev til Puttes mand, som hun aldrig kunne huske navnet på, og anbragte det på køkkenbordet. Så ansatte hun en ung diakonisse fra menighedsplejen til hjælp på rejsen, og derefter begav den lille flok sig ud på den besværlige rejse gennem det besatte land, tilbage til Vestjylland, Vesterby og morfars hus. Rejsen tog 2 døgn, og da de måtte gå på isen over Storebælt for at komme ud til færgen og sejlrenden, begyndte moster at frygte for den lille drengs liv. Men drengen levede og blev døbt Poul Lukas, efter henholdsvis morfar og evangelisten i nævnte rækkefølge. De kaldte ham for det meste bare Lukas, og han begyndte langsomt at sige ja til dette besynderlige liv. Han levede tilsyneladende i sin helt egen verden, og var dobbelt så længe som andre børn om at tilegne sig små landvindinger på udviklingsvejen. Da han var 9 måneder gammel, stak han moster sit første smil. Og så syntes Putte, det var på tide at vende tilbage til ægtemand, barnefader og København.